Skatuves leģendai Norai Bumbierei 70. Zināmas un netik zināmas Noras dziesmas izvēles maestro Raimonds Pauls.
Pasaulē jau parādījās toreiz arī pavisam cita mūzikas. Ja mēs jau faktiski to akcentu likam uz to vadošo, kas bija latviešu mūzikā, nu populārākā bija tajā laikā arī izejot no pirmskara gadiem, un pēc kā gariem būtībā bija tas augta vācu šlāger mūzika, jā, tādam intonācijam. Tad tālāk, un mums bija tas jāatvarpinās, zināmā mērā, jo mūsu klausītājs arī vienmēr gaidīja, lai būtu melodija, ko es varu atcerēties, kur es varu padziedāt līdzi, jā, un tad tālāk, tāda melodija, kur pēc pirmā, otra atskaņa tev iespiežās atmiņā. Tā te arī lēnā garā sākam arī paši kā domāt, ka kaut ko arī jādarīt savādāk. Tā radās ne tikai cikls 5 dziesmas ar Dainas avotiņas vārtiem, bet piemēram vecās Rīgas vitrāžas, kurā es gribētu pieminēt dziesmiņu par 12 asaram. Tā ir Peter Dzei, jau pavisam ar tādu dziļu jēgu, dziļu saturu.
Divpadsmit spožas asara šorīt pār liepas sakni, pār zemi norīt. Ībāliņas mēdē šai stundā bargā divpadsmit asaras dalderos. Jūs bāliņu rātos, līkteņa zirgus, brauc tumšā naktī uz vaikšņu tirgu. Griežās ap saulī. Par katru sirdienes asaru spīvu pārveda bāliņš veselu dzīvi.